De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres. Bueno, hoxe xa é San Venres, vale? Acábase a semana laboral, entramos no fin de semana. Claro que un fin de semana que vai andar así, 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 Un pouco de todo, un pouco revolto. O tempo hoxe, bueno, logo lles acaban de escoitar no informativo, logo entramos un pouco máis en detalle como vai vir, como ven a situación, como vai vir o tempo, pero, bueno, vai a estar marcado hoxe bastante pola inestabilidade. Mañá tamén algo de inestabilidade. O domingo navegaremos así entre dúas augas, e o luns, pois, que entre moita auga. Bueno, xa logo comentamos. Estamos a venres, hoxe día 24 de setembro. Acabou o volcán da Illa da Palma. Bueno, non o crean. Digo, informativamente o mellor enfría un pouco, porque agora hai outra noticia quente, xa saben, a detención de Carles Puigdemont. E bueno, e sobre eso, un lío xurídico tremendo, 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 que é moi difícil de entender e de explicar. Anduve buscando esta mañá nos medios, nos distintos periódicos, claro, en función da liña de cada un, pois cada quen interpreta ou fala da feira segundo lle vai nela, como di o dito popular. Quizás empecé a entender algo foi nunha información que publica hoxe el diario.es, que titula a detención de Puigdemont pendente de como se interprete o fallo da Xustiza Europea sobre a súa inmunidade, porque aí parece estar a cuestión. O tema é bastante complicado. Explícano nesta información que firma Andrés Gil. Explica que a detención de Puigdemont, que tivo lugar onte, ten que ver co fallo do Tribunal General, da Unión Europea do pasado 30 de xullo. Daquela sentencia, este tribunal, que ten sede en Luxemburgo, rexeitaba as medidas cautelares que pedía Puigdemont, o expresidente da Generalitat e os seus consellers, Clara Ponsatí e Toni Comín, presentadas contra a decisión do Parlamento Europeo que lle daba curso ao suplicatorio que pedirá o Tribunal Supremo Español para levantar a inmunidade dos tres eurodeputados, salvo para acudir ás sedes da Eurocámara en Bruxelas e en Estrasburgo. É dicir que o 30 de xullo o Tribunal Xeral da Unión Europea avalaba a votación do Parlamento Europeo que rexeitaba a petición de medidas cautelares e, por tanto, deixaba sin inmunidade a Puigdemont, a Ponsatí e a Comín, e esa decisión é a que permite agora a detención do expresidente, en tanto que é un eurodeputado que non ten inmunidade de viaxe en Italia. El podría ir, digamos, á sede do Parlamento, pero non podía viaxar, en este caso, por Italia. Esta decisión, o feito de que España mantivera activas as euroordes, que este é outra cuestión, de que se mantían activas esas euroordes, despois de alegar, as propias autoridades españolas alegaron diante deste Tribunal Xeral da Unión Europea que as euroordes quedaran en suspenso, pero parece ser que non estaban tan en suspenso xa que están activadas. Fontes do Supremo explican a este dixital que a decisión do Tribunal Xeral Europeo de levantar a súa inmunidade é a que permite a súa detención en función desas ordes de arresto que están vixentes dentro do ano 2019. Mentras, a outra parte, o abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Bolle, afirma que o presidente da Generalitat, o expresidente da Generalitat, foi detido a súa chegada a Cerdeña, aonde acudía como eurodeputado, e que esta detención é en función da euroorde do 14 de outubro de 2019, que, por imperativo legal, segundo establece o Estatuto do Tribunal de Justicia da Unión Europea, está suspendida. España informou ao Tribunal Xeral, e así se recolle na resolución do 30 de xullo pasado, que ningún país executaría unha orde destas características. Na mesma resolución, o vicepresidente do Tribunal Xeral da Unión Europea indicou que, de ser necesario, se solicitaría una nueva medida cautelarísima. Es decir, ahora es necesario, porque está detido, podrían solicitar una nueva medida cautelarísima. A tesis de defensa de Puigdemont ten que ver con que aquel día a Xustiza Europea decía algo máis, seguindo a argumentación das alegacións presentadas por España no procedimento das cautelares sobre o suplicatorio. Daba por suspendidas todas as euroordes ata que se resolvan os prexudiciales presentados por España en relación co exconseller Lluís Puig, cuya orde de detención foi rexeitada pola Xustiza belga, que consideraba que o Tribunal Supremo español non é o órgano xudicial competente. O Supremo entendía que un xuiz belga non debe ter capacidade para rexeitar un euroorde, con ese argumento xurídico, elevou o caso a Luxemburgo. En fin, non sei se entenden algo, pero o lío é gordo, bastante gordo. Agora, que ocurriría? Bueno, hai que decir tamén que nas alegacións que presentou a abogada do Estado no seu momento de ante o Tribunal de Justicia da Unión Europea, a abogada do Estado español en nome do Reino de España, defendíase que en tanto non se dirima, eso decía o abogado do Estado, a cuestión prexudicial, ningún xuiz europeo se iba a animar a executar a euroorde, porque non facía falta que o Tribunal de Justicia da Unión Europea lle devolvera a inmunidade aos eurodeputados, en tanto que non correrían perigo de ser detidos. Bueno, pois sí, que parece que corrían perigo de ser detidos, está detido agora mesmo Puigdemont, e agora terán que ser os tribunais italianos, un xuiz italiano, o que decida. Voulles contar unha cousa, a cousa non vai para ahora, non vai ser cuestión de uns días, de unhas semanas. Esa resolución tardará tamén un tempo, así que teremos culebrón, seguiremos tendo culebrón para rato. Mientras tanto, da Illa da Palma non chegan boas novas. Seguimos con un volcán activo e con moita preocupación polo que pode acontecer a partir de agora. Pronósticos non hai, porque ou ninguén se atreve, polo menos a xente seria, non? Os científicos, a xente que controla un pouco desto, pois di que hai que esperar de ver o que sucede. Non hai máis que ver a horquilla de tempo que se dan, que dan os científicos en canto do que pode durar isto. Falan desde un par de semanas ata casi tres meses, así que en ese marxe de tempo nos podemos mover, en ese marxe de tempo no que seguiría ou podría seguir botando lava ese volcán. Bueno, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros. Facémolo como sempre, xa saben, dándole las gracias a todos y a todas, a todos cantos escoñen esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitísimas gracias, de verdad, por escoller Radio Oleiros para eso, para estar acompañados. Moitas gracias. E hoxe, como sempre, bueno, ademais de saudar a Paris Ares, que xa saben, el é quen se ocupa dos controles técnicos da radio, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada, pois aquí nos estudios de Radio Oleiros temos dous convidados. Adrián Baliño, moi bo día, Adrián.
Moi bo día,
tal? José. Benvido. Gracias. E Abel Caballero, benvido tamén.
Moi boas, José.
Non é o alcalde de Vigo, advirtes. Ese non ten nada que ver con as panxoliñas, cos villancicos que van a poñer en Vigo aí durante dous meses a través das megafonías. En fin, diz que para animar a pre-Navidad, nin coas luces que creo que xa están instaladas por todo Vigo. Non ten nada que ver con eso, pero chámase así, Abel Caballero. Bueno, sí que teñen que ver cas casas da mocidade do Leiro. Eso sí. Bueno, supoño, a xente que escoita Mocirradio, seguro que os identifica, non? Algún seguro que sí que os identifica. Bueno, pois acompáñanos hoxe aquí nos estudios de Radio Leiros, así que moitas gracias por vir por aquí, que por certo xa estuvimos comentando que xa temos a programación de para o vindeiro mes, para o mes de outubro, ¿no?
Sí, xa está todo organizado e con moitísima ilusión, porque ademais bueno, como se di na parte así como máis xove, ¿no? Se vienen cositas, ¿no?
Se vienen cositas.
Que se di un pouquiño, entonces estamos moi contentos.
Bueno, tamén podemos adiantar que pois en un período moi breve, dentro de pouquiño teremos tamén unha colaboración aquí con Radio Leiros, onde, bueno, pois polo menos iremos contando, ás veces profundizando un pouco máis nas cousas que se fan, non, desde as casas da mocidade.
Sí, non só informar que é unha parte importantísima de que a xente saiba o que estamos a facer, senón tamén dar como unha perspectiva de que vai esa actividade, de que vamos a realizar esa semana, dándolles incluso voz nalgúns casos aos propios docentes ou aos participantes que estiveron nas actividades.
Perfecto. Bueno, pois en principio, se non cambian as cousas, pero casi con total seguridade será os luns, está por definir se todos os luns ou un par deles ao mes, en fin, xa eso iremoslo vendo. Cando pois teremos esa cita coas casas da mocidade, así que todo o mundo atento para saber o que acontece aí. Paris, que tal? Moi bo día, home.
Hola, moi bo día. Pois nada, hoxe da gusto, ter así xente nos estudos de Radio Leiros, en directo, xente xoven, aí temos a Adrián, temos aí a Abel. Bueno, que por certo, Adrián Baliño é o, digamos, o autor, da súa autoría é ese concurso de Moci Radio, onde nos preguntan cousas
fallei un aí do auditorio de Mera que non vexas. Que
manda truco, sí. Xoxe, ti que vas ao teatro, que es home de teatro, que eu sei, no, e tal, e vamos, chicos, que te coñeces o auditorio de Mera, vamos, de rabo a cabo, como se soe, e aí ferrou, non?
Unha pifia aí que non pensaste.
Pero bueno, despois apañou ben, non?
Despois fun navegando, vale, ao final, non sei se quedei creo que fun o que máis acerto estuve, xa non me acordo. Pero,
sí, tamén bueno, había que decir que na mesa... Home, competencia había, non? Pero...
Non moita, non.
Claro, hai que recordar que ese programa está feito exclusivamente para que eu perda. Diseñanolo así que...
Así, fan así, non? Para perder.
Fano así totalmente. Pero bueno, é lógico que José non supera iso. Solo faltaba que chegase todos os días ao auditorio a contar as cadeiras.
Claro. Logo dime conta, claro. Eu andaba cos líos do que era o... os aforos durante todo este tempo da pandemia e non sei que, porque recordo que aquí pois dicían, bueno, pois aforo agora é tanto, agora non sei. E non sei, algo tuvo que ver con eso. Bueno, por buscarlle unha disculpa a cousa.
Eu tamén metín a pata, unha pregunta. Sí, un sitio aí de Torneda que
voy de canto.
Voy de canto. Manda o truco, pois nada, non caía eu. Nada, eu estaba pensando pois eso, no animal en sí, non, pero daquela non, pero bueno, aínda así quedei ben, non? Que gañei tamén, me parece, empatado, non?
Con Kiko, si, outro concursante.
Sí.
Pero ben, moi ben, moi ben. Bueno, boa participación.
Temos que decir, ao menos no que a mí me corresponde, que pasei moi ben no programa.
Bueno, igual, pasei no, bueno, de feito desconectei, non me daba conta que fixemos dous programas, non?
Sí.
Un seguido, tomamos un cafetiño polo medio e despois, a verdade, que eu xa non sabía nin que hora era, nin nada, porque estaba pasando bomba. Eu dicía, bueno, facemos outro, xa estamos postos e tal.
Xa postos, sí.
Que máis ten, non? Un día había que facer, non sei, unha maratón, unha cousa así, non? Estaba mal.
Agora, o 16 de outubro, que ven un eventiño moi interesante, vamos a estar moito tempo no escenario, tanto grabando a Moci Radio como facendo charliñas, e aí vamos a ter a Adrián, que vai estar todo o día botándonos unha man, e os demais rapaces, así que ese vai ser como a prova dun maratón, eu creo.
Carai.
Sí, vai ser parecido.
Bueno, está moi ben esa participación que imos facer con eles, porque ás veces, claro, saída Chelo, vale, ben, en que vai consistir? Vai ir, non sei, alguén
que... Chelo,
caeu, outro día tamén caeu, non? E daquela, claro, vale, pero como é isto? Facemos sendeirismo, imos visitar, claro, non sei, a explicar que como son as árbores, como son as fragas, en que consiste, non? Ou que sei, curso de cociña tailandesa, e algún dirá, bueno, teño que pelar patacas, porque a mí iso dame alerxia, mellor comelas.
Tailandia come pataca.
Como é? Eu que sei, por decir. Imagino que sí, non?
Sí,
comer
no
sé. Sí, o mellor non fan
bueno,
moito.
Comer, sí, comer, comerán.
Pero bueno, que está ben, non? Porque así sabemos en que consiste cada actividade, si, bueno, ten pegadas, claro, se non, se a xente participa, cal son as actividades, por exemplo, que máis gostan ao persoal, cales non? O sea, de todo eso falaremos, non? No programa.
Pois agardo que sí, falaremos de todo iso. Sí que é certo
bueno,
que...
Bueno, do que vos pete, o sea,
claro,
nos aí abrimos o...
Claro, o habano.
Claro.
Sí. Nos estamos deseando, primeiro, colaborar con Bosco, porque igual que vos dicides que o pasachedes moi ben na Moci Radio, pues nos desde que vos coñecemos estamos colaborando dende as casas e con Radio Leiros, estamos encantadísimos con vos. E Adrián, de feito, hoxe, incluso, temos que dicir que viñamos a Puerta Gallola, quero dicir, viñamos a ver e xa nos sentachedes aquí. estamos encantadísimos.
Un momento.
No sé si recuerda, creo que estaba Pares, creo que recuerda un convidado que tíamos a radio en otro lugar.
Sí,
estaba
na
casa do Concello. Estaban, bueno, pues era unha antiga oficina de urbanismo.
Sí.
Bueno, pues era unha oficina, tiña ventanas e todos tíamos que as ventanas abertas. Era verán, estábamos que as fiestras abertas e tal, e tipo, sorprendeuse e dice, como me encanta estar nunha radio coas fiestras abertas, non? Non somos así.
O sea, somos así.
Agora aquí non temos fiestas, non temos ventanas.
Se comentaba que daquel entón o son característico dos sábados era o da chave.
O sonido que se escoitaba cando tiraban o pello contra esa chave de metal. Sí, sí, que era moi característico.
Son característicos, sí. Sobre todo no programa de deportes.
Programas aqueles dos sábados donde empezábamos, creo que con poesía e rematábamos con deportes, algo
no,
así.
No, empezábamos con música industrial.
Ah, exacto, sí.
Seguimos con deportes e acabamos con poesía,
vale.
Unha cousa...
Unha mistura aí.
Que...
Sí, señor.
Dura. Bueno, hoxe, quen temos de santo?
Hoxe, estamos a día 24.
Sí, señor.
Están de santos, supoño que as Mercedes, porque é a Nosa Señora da Merced. O sea, supoño que... Creo que é festa en Barcelona, si non me...
Sí, señor,
na,
en toda...
cidade de Barcelona.
Efectivamente, en Barcelona é festa. E, sí. Bueno, tamén é festa patronal en Xerez da Fronteira, en Cádiz, tamén en San Fernando, pero eso xa por outro motivo que vou che contar agora mesmo. Sí. Bueno, ademais...
Déxame decir unha cousinha para que sepan os ointes que na segunda parte imos falar de tomate. Entre outras cousas, pero de tomates.
Como os de antes.
De tomates como os de antes, justamente.
Acertei.
Imonos a ir a maridar, que están aí en Santa Cristina. Ajá. Están desde este xoves, pois hai unhas xornadas maridar que duran hasta o domingo.
É certo.
Onde hai un pouco de todo, show cooking, eso que están agora tan de moda.
Mandi? Show que?
Show cooking.
Vos sabedes o que é o show cooking?
Pois supoño que facer cociña adiante da xente, non?
Casi cociña espectáculo, non? Algo así,
cociña espectáculo. Bueno, de eso sabemos, agora os máximos son os cociñeiros.
Claro,
antes eran os cantantes.
Bueno, hai un pouco de todo, hai actividades para os nenos, hai de todo, pero ímonos a ir despois aí o maridar, porque ímos a falar ali con Fran Gil, que produce tomates como os de antes.
Caray,
bueno, ademais de outras cousas. Faino en Deixo, así que con el falamos despois na segunda parte. Contame logo que pasou.
Pues mira,
un día como de
24 hoje. De setembro, se decía que en Cádiz era un día moi especial, e iso por qué? Porque no 1810, na igrexa maior de San Pedro e San Pablo, aí en San Fernando, xurábanse as Cortes de Cádiz, polo tanto, hoxe día moi sinalado. Tamén, un día como hoxe, no 1928, en Buenos Aires, na Argentina, creábanse unha cousa que lle chamaban colectivo. Os primeiros colectivos. Que eran? Colectivos. Era unha especie como de
guaguas.
Como unha especie de taxi grande en un principio. Sí. E daquela dixeron, un salía caro e un só, dixeron, mira, compartimos isto do taxi e tal. Depois foron ómnibus e ao final quedou en bus.
Hoxe chamase, en Argentina, sigue chamando un colectivo aos autobuses.
Os autobuses. Sí, nos chamamos autobuses, pero eles colectivos. Pois iso foi en Buenos Aires, un día como hoxe, no 1928. Se supón que é o nacemento do famoso colectivo. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Barcelona, inaugurábase o Camp Nou, o estadio do Fútbol Club Barcelona, que ten un aforo, vamos, grande, creo que son 100.000 persoas, me parece, unha cousa así, non? Vos que sodes máis de fútbol que a min, seguro, non?
Sí, 90 e pico mil, por aí.
90 e pico mil, carai, chega ben. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Rusia, o Soviet Supremo aprobaba o cambio de economía ao libre mercado. Foi dentro do que lle chamaban como era, perestroika, non?
Sí, señor.
Perestroika. E tamén un día como hoxe, no 1991, eles seguro que saben máis que a min, se publicábase o disco Nevermind da banda Nirvana. A vos gusta, vos Nirvana?
Algúnha canción.
Algúnha canción, no, bueno, canción.
Pues, algo coñezo, pero algo coñezo. Xa sabedes que eu musicalmente son nada.
Non, bueno, pois pues que temos que chamar a quen? A Kiko, non?
A Kiko, que custa un poquinho máis.
Aí está. Ben, ademais de todo iso, hoxe foi un día que naceron grandes persoeiros. Por exemplo, Arthur Guinness. Alguén sabe quen era Arthur Guinness?
Era o do libro.
No.
O da cerveza.
Por favor. Claro.
Pues
sí, imaginadevos donde ven. Este home nace un día como hoxe no 1725, en principios do século XVIII. A famosa cervexa Guinness, xa vedes. Tamén un día como hoxe nacía Scott Fitzgerald, o afamado escritor estadounidense, e o premio Nobel de Química español Severo Ochoa. Tamén nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía un produtor e cineasta estadounidense chamado Jim Henson. Alguén sabe que fixo este home, que creou? Muppets, os teleñecos. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor catalán Jaume Sisa e unha psicóloga que foi presentadora moi famosa no seu tempo de televisión española, que lle chamaban Elena Ochoa. Estou seguro que Xosé sabe que programa presentaba.
Sí, señor, un programa de... bueno, era un programa de sexo. ¿Cómo se chamaba? ¿Cómo se chamaba?
Hablemos
de sexo.
De
¿no?
sexo, sí, ahí sí, está. Sí. Pues española, está de cumpleaños.
No seu tempo... Aquello foi unha auténtica revolución.
Foi unha revolución absoluta pública, que sí, en a sí, televisión sí. pública se falara
eso
disso.
Eso que foi antes ou despois de dous rombos?
Ui, eso, no, eso foi cando se quitaron sí, os rombos, claro, xa, sí, porque, sí, porque sí, senón sí, sí, ese sí, programa non saía antena.
A doutora Elena Ochoa.
Elena Ochoa, sí, sí. Pois está de cumpleanos hoxe. E hoxe tamén foi un día tristeiro, porque, bueno, deixaron grandes persoeiros, por exemplo, no 1493 nos deixaba Paracelso, un médico e químico suizo, pero no 2010, en Mera, falecía Ana Quiro, a nosa ben querida Ana Quiro. Foi un día tristeiro, sentiuse moito, non, o falecemento desta grande artista.
Sí, sí, uns meses antes fixerase un homenaxe no auditorio de Mera, no auditorio Gabriel García Márquez, coa presencia da propia Ana Quiro, que estaba padecía un cancro, sí. E despois, cando morreu, a Capela Ardente estivo justamente aí, no auditorio sí, de Mera.
Efectivamente. Por lo tanto, xa ves, José, toda esta morea de cousas, un 24 de setembro, un día como hoxe, que normalmente chovía, ¿eh?
¿Sí crees que sí?
Sí, bueno, normalmente chovía.
Pois
sí.
Pues hoxe tamén, ¿Sí? Seguramente.
Seguro. Pois pues nada, imos a falar que todo tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois xusto, xustamente, inestabilidade. Chuvascos, máis que chuvias, chuvascos os que podemos ter ao longo da xornada de hoxe. Chuvascos que localmente poden ser fortes, digo localmente, esperemos que non sea por esta localidade, que sean por outras.
Sí, sí,
ou que non señan, eu que sei, que poden vir tamén acompañados de aparato eléctrico e ocasionalmente de sarabia.
Que non veñan acompañados de aparato eléctrico, que lles van cobrar moito, sí, ademais, que andamos de récord en récord.
Ou, en fin, ou aproveitar a enerxía eléctrica que traen para eu que sei, para isto aforrar. Sí.
Eso é xa prácticamente unha quimera. Sí.
Oxe, subiron un pouco as temperaturas, xa o notamos, o vento oxe do nordés con intensidade moderada no litoral. Mañá, claro, o fin de semana, pois mañá...
Importante.
Mañá sábado continúa a inestabilidade. Vai a continuar con aire frío nas capas altas.
Vai,
haberá alternancia de nubes e claros, chuvascos pola mañá. Empezarán no polo sur de Galicia, pero logo chegarán a todos lados, probablemente, a medida que vai avanzando o día, a partir do mediodía. E as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O domingo, pois, o mellor libramos durante o día das chuvias, pero pola noite non.
Pola noite non importa.
Os céos parcialmente cubertos, máis nubes na franxa atlántica, podría caer algunha chuvia intermitente ao longo do día, pero pola noite as chuvias asociadas a unha fronte que chega o domingo pois soprará ou caerán con máis intensidade na metade oeste. As temperaturas do domingo seguirán sen cambios. E a semana que ven comezaremos aínda cunha fronte que cruza Galicia durante a mañá, que deixará ceos parcialmente cubertos e chuvias. A previsión é de que vayan remitindo ao longo da mañá para quedar xa cunha tarde de alternancia de nubes e claros. Pero non se fiar moito porque o sábado, perdón, o martes,
sí,
parece que vai chover e durante todo o día. Vale. Pero bueno, a ver si cambian as tornas daqui a lá.
Vendrán lunas de hielo a devastar mi...
Imos rapidamente a darlle un repaso aos titulares actualizados da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que...
Pois imos co repaso das miserias e dos dolores e destas cousas. Repasamos en primeiro lugar a portada digital de La Voz. Arestora destaca a detención de Carles Puigdemont. Puigdemont detido en Cerdeña pola orde de captura do Supremo. Di que o expresidente da Generalitat, prófugo dende o desafío secesionista do 2017, viaxou á illa italiana para reunirse cos alcaldes independentistas sardos. E pregúntase se será extraditado a España o expresidente catalán. E tamén, naturalmente, a erupción do volcán en La Palma, que continúa con fases máis explosivas. Di que a lava esténdese xa por unhas 240 hectáreas de terreo. Titula tamén La Voz que a Xunta lanza un bono de 50 euros para consumir cultura este ano na edición de papel do diario.
Hai que enterarse, que hai que facer para conseguilo.
O bono ese de 50 claro. euros para consumo de cultura, hai que enterarse.
Hai que enterarse, porque... non o sei, vos sabedelo.
Pois, mira, xusta, bueno, eu sei algo, algo diso, sí que sei, porque ademais fai nada saliron os bonos Fresco da Coruña, que tamén teñen ese bono cultura, así que van funcionar exactamente igual que os bonos, que os bonos comercio. Vai unha aplicación e fancho descontou directamente.
Ah, no, vale.
Non vai haber dúbida.
Moi ben.
Bueno, decía que a edición de papel do periódico, na edición de papel tamén se poden ler as declaracións dun sismólogo, de Jesús Ibáñez, sobre o tema do volcán da Palma, que di que os intentos por desviar a lava nunca tiveron éxito. Eso en relación a, bueno, a algún intento que hai dos bombeiros por
desviar
o curso do río de lava e demais.
Socavóns e tal para levar a colada.
En Santiago tuveron que recurrir a policía a disparar ao aire para dispersar o botellón.
Wow, como no
titula La Voz, salvas o aire da policía para dispersar o botellón nas rúas de Santiago. A intervención produciuse no entorno da discoteca Ruta tras o lanzamento de obxectos aos axentes. Fala tamén de que hai menos de que hai menos de 60 hospitalizados polo COVID en Galicia e a cifra máis baixa dende o mes de xullo en Oleiros. As cifras a día de hoxe que ofrece o Sergas, 10 casos acumulados en 7 días, unha cifra xa moi baixas, ou perdón, menos de 10, non
menos 10,
menos de 10, xa non se dá a cifra exacta, e menos de 10, e menos de 25 en 14 días.
Estamos,
hai que recordar que hai un par de semanas estábamos con cifras de 200 e pico.
Baixou moitísimo, sí. Estamos fenomenal.
Sí, sí, claro.
Que dure.
Vamos logo co repaso dos titulares, de algúns dos titulares máis destacados en La Opinión da Coruña.
Pois agora mesmo na edición digital, no xornal La Opinión da Coruña, con foto que os veciños exixen máis presenza policial nos barrios na súa reunión co Concello. Silencio para non esquecer a Mónica, outro titular, esta vítima de violencia de xénero. Tamén
unha manifestación que se celebrou antes.
Efectivamente, tamén que outono, atención, será cálido e máis seco do normal, tras un verán normal, poñen entre comillas, en Galicia. Non lle vi moito do normal, pero bueno. Tamén...
Bueno, no, o mellor en Galicia é normal.
Sí. Non sei, aquí o mes de xullo, ti sabelo ben, que foi un desastre.
Bueno,
tamén que Galicia recurta 1000 casos de COVID nunha semana, que Puigdemont detido en Cerdeña e que o volcán xera 2 nubes de cinza e sigue en curso con fases máis explosivas. Despois, que o administrador xudicial solicita a entrada de Alu Ibérica en preconcurso por insolvencia, que o Congreso reabre a comisión de investigación sobre o accidente do tren Alvia, tamén que o Hospital da Coruña participe máis de un centear de ensaios clínicos, que os hostaleiros piden máis tempo para implantar os novos protocolos e medidas máis coherentes. Creo que hai un lío aí na hostelería, das medidas que hai
ahora,
nivel 1, sí, nivel 2, que, bueno, casi se van meter no soto, non sei. Tamén, homenaxe dos...
O mellor son os cursos, que eses cursos que tes que ter, ao parecer, uns cursos de 2 horas sobre o COVID, para, bueno, ten que ter o personal que traballa, pero nadie sabe quen imparte esos cursos, nin que...
Aí é negocio, aí.
Pero xa son obrigatorios, pero...
Obrigatorios.
E cando preguntas, oiga, e a donde vou pa...
Cursos de, como é que lo dice C, lembraste, sí, a distancia, sí, ao final van valer tamén. Bueno, máis titulares, homenaxe dos farmacéuticos coruñeses, os compañeros mortos por COVID, tamén que o despido de Antonio David Flores declarado nulo por vulneración de dereito á honra, menos mal, vivía preocupadísimo por este tema, tamén que Formoso dá o paso ao fronte e competirá con Caballero polo liderazgo do PSDG,
non co que temos aquí, sino co outro.
Tamén que unha persoa devolve en Betanzos unha carteira con 240 euros, era unha persoa moi honrada. Tamén que Bruxelas ve ilegal a prórroga da concesión da P9, que triplica a taxa de alcohol o ser interceptado en Lugo tras circular en zigzag, iba ben. Tamén que todos estes perfis de operarios poden atobar traballo na Coruña agora mesmo, poñen, bueno, teño unha páxina de emprego, que a vítima da manada acurrala nos xulgados os homes que violaron a súa intimidade,
Sí, aí hai, ao parecer, algúns lleváis aí caro algúnas das,
sí, das cousas
que se publicaron en redes sociales
en Twitter,
e demais, incluídas as fotografías, sí, da víctima. Sí.
Efectivamente, tamén titula La Opinión que a maioría dos ciberataques que se están a dar nas pymes débense a un erro humano, a alguén que caeu unha trampa, que atopan o cadáver dunha muller e buscan o dun home nas calas de Torrevieja, e por último que Noelia de Mingo reingresa no psiquiátrico do cárcere de Fontcalén. Estes son, bueno, sabes que ahora a Opinión ten unha sección que chama caso aberto, ¿no? Uh-huh. A mí me soa un pouco así como caso, sí, ¿te acuerdas? Aquela cousa de sucesos que había antes, pois
Noelia de Mingo, bueno, esa é a doctora, unha doctora que padece unha esquizofrenia, sí, que xa, bueno, pois tuera a coitelar en outra ocasión a outra persoa.
Efectivamente, estos son os titulares, Xosé.
Quédanos por repasar brevemente as portadas del Ideal Gallego, a portada digital, presentación da Policía Comunitaria que se limitó a unha petición de información veciñal. Destaca na súa edición digital tamén que rouban unha tenda de telefonía na plaza de un centro de veciños. Manifestase para reclamar xustiza para Mónica. Titula tamén que a presión hospitalaria na área desplómase e xa solo hai 13 ingresados, que hai protestas en Barcelona contra a detención de Carles Puigdemont onte a noite en Cerdeña, que o Concello da Coruña estima nunhas 40 obras as que quedan por facer neste mandato, e que Galicia volve á nova normalidade cos índices da COVID en descenso. En comarca, que Arteixo regula a situación de 5 núcleos costeiros hasta agora fora de ordenación. Bueno, con lectura dos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín para falar de tomates, bueno, de tomates e de outras cousas, con Fran Gil. Será nuns minutos despois do boletín, aquí en Radio Leos, na segunda parte de Outra Mirada.